Татарстанда федераль һәм республика программалары буенча 13 мәктәп төзелә. Алар 10 меңнән артык укучыны кабул итә алачак, дип хәбәр итә республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы. 1 сентябрьгә 7 меңнән артык бала өчен 8 мәктәп төзелеше тәмамлана. 355 урынга исәпләнгән тагын 3 мәктәп ел ахырына кадәр ачылачак. Яңа белем бирү оешмаларын төзүдән тыш гамәлдәгеләрен цикләндерү дә дәвам итә. Яңа уку елына 118 мәктәптә ремонт эшләре тәмамланачак. Шуларның 66-сы мәгарифне үстерү федераль программасы буенча ремонтлана. 6 урта һөнәри белем бирү оешмасында эшләр ресурс үзәкләренә капиталь ремонт программасы буенча оештырылган. Быел республикада барлыгы 1413 гомуми белем бирү оешмасы һәм 98 урта һөнәри белем бирү оешмасы эшләячәк. Татарстан җитәкчелеге ДАСАФ белән бергә алга һәм тимер батальонларының хәрби хезмәткәрләренә иң заманча хәрби җиһазлар тапшырды, дип хәбәр итә Татарстан Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. Сугышчыларга тапшырылган комплектларда бронежилетлар, шлемнар, ноутбуклар, квадрокоптерлар, тепловизорлар, шулай ук барлык кирәкле медикаментлар җыелмасы булган аптечкалар, гуманитар азык-төлек җыелмасы һәм шәхси гигиена чаралары бар. Татарстан башкаласында коронавирус пандемиясе белән бәйле 2 еллык тәнәфестән соң игелекле Казан форумын яңадан уздыра башлыйлар. Казан шәһәр думасының 15-нче сессиясендә 5-нче юбилей чарасын оештыру идеясен Казан мэры Илсур Метшин хуплады. Ул форумны ел ахырына кадәр үткәрү мөмкинлеген карарга кушты. Игелекле Казан шәһәр үсешенең 12 өстенлекле юнәлешнең берсе. Гадәттәгечә форум яңа проектларны гамәлгә ашыруга старт бирә. Безнең өчен яңа юнәлешләр ача. Җыелып планнар кырып, шәһәребездә кулланырга мөмкин булган яңа тәҗрибәне иренәчәкбез, диде Илсур Метшин. Без форумны октябрьдә яки ноябрьдә үткәрә алабыз. Спикерларның буш булулары һәм катнаша алулары кирәк. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтов сүзләренә караганда, чараның якынча программасы формалаштырылган һәм катнашучыларның якынча исемлеге төзелгән. Исегезгә төшерәбез, узган ел игелекле дулкын Бөтенроссия балалар иҗаты мәдәни хәйрия фестивалендә Бөтенроссиядән 2500-дән артык бала һәм яшүсмер катнашты. Сайлап алу 7 шәһәрдә: Ростов-Дон, Новосибирск, Ярославль, Симферополь, Курск, Кемерово һәм Мәскәүдә узды. 12 җиңүче Россия эстрадасы йолдызлары белән бер сәхнәдә гала-концертта чыгыш ясады. 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә тамашачыларга тәкъдим ителәчәк Россия ислам дөньясы программасының фильмнар исемлеге билгеле булды. Гадәттәгечә программа әлеге төркемгә кергән илләр мәдәниятләренең күп төрлелеген күрсәтүне максат итеп куя. Быел әлеге конкурстан тыш бүлеккә Мисыр, Үзбәкстан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Иран, Төркия, Таҗикстан һәм Россия режиссерларының эшләре кергән. Моннан тыш тамашачылар Иран белән Афганстанның ко-продукциясе дә тәкъдим ителә. 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале 7 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов, Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгы һәм Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме ярдәме белән узачак. 17 августта Казанның Кабан күле яр буенда тамашачылар симпатиясе номинациясендә Алтын тәлинкә 2-нче Түбәгара кинопремия лауреатларын бүләкләячәкләр. Кинопремия призерлары арасында Казан режиссеры Алмаз Нургалиевның Утраулар арасында дигән документаль фильмы да бар. Кинокартина 3706 тавыш җыйды һәм 2-нче урынны яулады. 1-нче урынны Мәскәү һәм Төмән режиссерлары Владимир Матырев һәм Стас Лепин төшергән кыска метражлы «Из темноты» фильмы алды. Кинопремияның рәсми сайтында күрсәтелгән картина өчен тамашачылар 4320 тавыш биргән. Шулай ук чара барышында агымдагы елның апрель аенда узган кино вакыты Питчинка лауреатлары да тәкъдим ителәчәк. Фильмнардан тыш барлык тамашачыларны яхты тамаша, конкурслар һәм төрле интерактивлар көтә. Татарстанға чартерлы туристлық рейслары программасы келесі яңа ел каникулында дәвам итәшәк. 30 декабрьдан 8 январға қадар Қазанға, Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан 4 самолет киләчәк. Республиканың министрлар кабинетында узған брифингта Татарстан Республикасының туристлық буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Гүлнара Сафина шул турыда сөйләде. Инде гамәлгә куелган туристлық чартерлы рейсларында 100%-ка якын йөкләнеш күзәтелә. Шуңа күрә туроператор инде хәзердән үк яңа ел каникулы программасын планлаштыра дип билгеләп үтте комитет вәкиле. Бүгенге көндә Санкт-Петербургтан Казанга 2 якка да пассажир ташый торган 6 рейс башкарылган, ә Мәскәүдән 28 дип истәде Сафина. Моның ярдәмендә Татарстанга 6000-гә якын турист килгән. Шул ук вакытта 2 программада әлегә кадәр гамәлдә һәм сентябрьгә кадәр эшләячәк. 30 августа республика көнен бәйрәм итүгә бәйле рәвештә татарстанлыларны өстәмә ял көне көтә. Татарстан хезмәт мәшғүллек һәм социаль яклау министрлыгында искәртүләренчә, 30 август Татарстан республикасында бәйрәм көннәре һәм истәлекле датлар турындагы республика законы нигезендә эшләми торган көн санала. 29 августа эш көне 1 сәгатькә кыскарак була. Бүген Казанда Южный сәүдә үзәгендә COVID-19-дан вакцинацияләүнең өстәмә пункты ачыла. Прививка ясатырга теләүче шәһәр халкы Спутник В вакцинасының беренче һәм икенче компонентлары белән вакцинацияләнә ала. Үзең белән паспорт, полис, СНИЛС булырга тиеш. Вакцинация пункты Җиңү проспекты 91-нче йорт адресы буенча көн сайын иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә кадәр эшләячәк.